Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og i den her udgave af programmet, der skal vi tilbage til 1985. Nærmere bestemt den 22. juli, fordi her finder det første terrorangreb sted i nyere tid i Danmark. Og hvis du ligesom mig, da du hørte det her, tænkte, hvad foregik der, det har jeg aldrig hørt om, så vil jeg sige, at jeg havde det på præcis samme måde, da jeg fik foreslået, om jeg ville tale med aftens to gæster. Og jeg kan lige sige, at jeg har talt med dem, jeg har ført dem ud af studiet, og nu har jeg sat mig tilbage for at klæde dig ordentligt på til den her snak. Og det er en snak, hvor vi skal tilbage til den her dag i København, hvor to bomber springer, og den tredje bliver fundet i Nyhavn. Det er en vild historie. Og jeg er forbavset over, at jeg ikke havde hørt om den før. Jeg har i den her udgave af programmet besøg af Lea Landsted. Hun er journalist, og hun står bag en ny lydbog, som går ned i den her dag og beskriver den. Og derudover så har jeg også besøg af Uri Krivo, som var en af de unge mennesker. Det var han dengang. Nu er det jo 38 år siden, så nu er han jo voksen. Men dengang der var han 17 år, og det var ham, som fandt den her bombe i Nyhavn. Og det er altså nogle vilde billeder. Hvis du lige YouTuber dig frem til det og ser nogle af de her nyhedsindslag. Altså, vi snakker om, at der er en, der bliver dræbt og 27 såret ved to bombeangreb i København. Det er ret voldsomt, og jeg er grundlæggende ret overrasket over, at det i den kollektive bevidsthed ikke er noget, der fylder så meget. Og det kommer vi blandt andet ind på i den her snak. Vi kommer også ind på, hvad det var, der var grundene til det her terrorangreb, og hvilke konsekvenser det sådan har haft på den længere bane. Men med det i mente, så synes jeg egentlig bare, at du skal læne dig tilbage og nyde min snak her med Lea Landsted og Uri Krivoge. Og så vil jeg også lige nå at indskyde, at hvis du godt kan lide den her type af snakke, hvor der er tid til at gå i dybden, så tjek, hvem der ellers har været gæster her i Aftenklubben. Der har været rigtig mange igennem her i løbet af 2023, og det alt sammen, det ligger altså som podcast inde på Radioplay, eller det, hvor du plejer at finde din podcast. Men nok om det. Jeg synes, vi skal springe til vores snak her med Lea Landsted og Uri Krivo.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Samlet set så vurderer Center for Terroranalyse, at terrortruslen mod Danmark fortsat er i niveauet alvorlig. Sådan fremgik det i rapporten Vurdering af terrortruslen mod Danmark fra marts i år. Rapporten den er udarbejdet for Center for Terroranalyse, som beskriver den her samlede vurdering af terrortruslen mod Danmark. Men det er altså ikke en ny ting, at vi herhjemme har skulle forholde os til potentiel terror. For her i juli, nærmere bestemt den 22. juli, der markerer vi, at det er 38 år siden, at vi i Danmark oplevede det første terrorangreb i nyere tid. Og det er det, som det skal handle om her i aften. En dag i 1985 i København, der var der to bomber, som sprang. En sprang ved Vester Farimagsgade i København, en sprang ved synagogen i Krystalgade i København, en blev dræbt og 27 såret ved bombeangrebene. Men hvad skete der egentlig? Hvem stod bag? Og hvad kan vi lære af Danmarks første terrorangreb i nyere tid? Det er, hvad det skal handle om her i Aftenklubben, fordi jeg har fået besøg af to personer, som begge to har stiftet bekendtskab med det her på hver sin måde. Nemlig den ene, det er Lea Landsted, der er journalist. Og Lea, velkommen til at gå aften.
Tak.
Og ved siden af dig, der sidder Uri Krivo, og velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og vi skal tale om den her sag, fordi Lea, du står bag en lydbog, der hedder Terror i København 1985, det fældende bevis. En lydbog, som er tilgængelig på Mofibo. Og her der har du researchet og talt med rigtig mange, som var til stede og som oplevede det her. Og en af dem, det er jo dig, Uri. Så vi skal dykke ned i den her sag. Især en sag, som jeg har været spændt på at tale med jer om, fordi jeg er fra 89. Jeg har aldrig nogensinde hørt om det her terrorangreb tilbage i 1985. Jeg er nysgerrig på lige at høre jer. Hvor ofte møder I det? Altså, hvor vil I placere den her i sådan den kollektive bevidsthed? Er det en velkendt sag? Er det bare mig, der er tabt bag en vogn? Eller hvilken plads har det her terrorangreb 22. juli 1985 i Danmark i jeres optik?
Ingen. Altså, man skal være lige så gammel, som jeg er, for at man overhovedet kan huske det. Så det er ikke et terrorangreb, der fylder. Altså, det, når man taler om terror i Danmark, så er det det, der skete i 2015. Som de fleste husker, altså med Krudttønden og synagogen, hvor der en ung vagt blev dræbt. Det er det, folk husker. Men ingen husker 1985, hvor der jo også, som du selv nævnte, ikke? Altså, der var en, der blev dræbt, og en masse uskyldige mennesker gik det ud over, altså både oppe ved Vesterport og også nede ved synagogen.
Og det lyder voldsomt. Jeg fandt en nyhedsudsendelse. Den her, den er fra, så vidt jeg husker, den 22. juli på DR 1985. Og der lød det altså sådan her.
God aften. Politiet i København har tilbageholdt 6 udlændinge i forbindelse med bombeattentaterne i formiddags. Tilbageholdelserne skete i forbindelse med den første alvorlige internationale terroraktion i Danmark. Den jødiske synagoge og et amerikansk luftfartsselskab.
Og nu vil jeg bare lige spille det her. Det her, det var flere minutter. Men det er bare for at sige, det lyder, altså det er jo virkelig alvorligt det her, når man ser billederne. Så jeg er lidt chokeret, det var jeg, da jeg sad og forberedte det her, over, at det ikke var noget, jeg kendte. Hvorfor tror I, det er, at det ikke er noget, der på den måde eksisterer i den kollektive bevidsthed?
Det var første gang, den internationale terror kom til Danmark. Altså dengang, der hørte man om flykabringer, og man hørte om kidnapninger og terrorangreb. Det foregik andre steder, det foregik uden for landets grænser. Altså vi var ligesom sådan et lille smørhul, og det var ikke noget, der skete hos os. Det var sådan set ikke noget, der kom os ved. Og så lige pludselig sker det. Og det, altså vi er slet ikke gearet til det. Altså vi havde nogle terrorplaner, hvor der stod, hvordan man skulle forholde sig i en gidselsituation. Så det var sådan noget med, ligesom når der var flykabringer eller gidseltagninger ude i verden, ikke, så var der ligesom en forhandlingssituation. Så det var det, der stod i de der vejledninger, og det er også med i bogen. Ikke? Det var, altså, der var en forhandlingssituation, men det var der jo ikke tale om her. Altså der kommer nogle mennesker, placerer nogle bomber og forsvinder ud af landet igen. Og også det der, hele vores beredskab var heller ikke gearet til det, ikke? Altså alle skynder sig jo op til Vesterport, ikke? Og man laver jo ambulanceveje og alt muligt, så man nærmest lukker København af, og så 4 minutter senere springer der en bombe ned ved synagogen, og der kan redningsmandskabet ikke komme frem, fordi man har jo spærret af, og man har fokuseret alt. Senere kan Ure jo så fortælle, hvad der skete med den tredje bombe. Det er jo endnu mere absurd, hvad der skete med den. Ja,
ja, jeg har virkelig glædet mig til at tale med jer, fordi det er en vild historie. Og jeg kunne godt tænke mig, Uri, lige at høre dig. Hvis du skulle sætte nogle ord på, sådan, hvordan var det tilbage i 1985? Hvis du kan beskrive sådan lidt den dag, hvor det her fandt sted, den 22. juli 1985. Ikke? Altså, du var 17 år gammel, arbejdede i Nyhavn. Hvordan var København og Danmark dengang?
Altså, jeg var, som du siger, 17 år, det var sommer. Solen skinnede, fuld af glade mennesker nede i Nyhavn. Og jeg havde et sommerjob som billetdreng på havnerundfarten, der sejlede rundt i København. Og jeg så frem til en spændende sommer. Dels var vi en masse unge kollegaer, som efter arbejde også hyggede os og festede. Og så var det et arbejde med glade mennesker, med turister. Så for mig så jeg frem mod en rigtig spændende og en hyggelig sommer. Det var sådan set det, som der var København dengang.
Hvad lavede du dengang? Altså, du arbejdede i Nyhavn, men var du studerende? Eller hvad?
Nej, det var lige inden jeg startede min ungdomsuddannelse. Jeg var blevet færdig med 10. klasse og skulle så starte på HF efter sommeren, så jeg skulle lige samle lidt penge sammen til det.
Og det var sommer, det var solskin, og det var en dag, hvor jeg tror, de fleste måske ikke havde forberedt sig på, at der skulle være det første terrorangreb i Danmark i nyere tid. Lea Landsted, du er journalisten bag den her lydbog, Terror i København 1985. Hvor var du henne den dag?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg var på ferie. Jeg var ikke i København. Men hvis jeg havde været det, så havde jeg hørt den, fordi jeg arbejdede over på Rådhuspladsen. Jeg arbejdede over i Politikens Hus. Og jeg var lige blevet færdig som journalist og var ansat derovre. Så der havde jeg helt sikkert oplevet. Derfor ved jeg 100%, at jeg ikke var i København på det tidspunkt.
Så hvis man skal prøve at forstå, hvad der foregik, Lea, vil du prøve at tage mig med på rejsen i forhold til, hvad er det, der sker den her dag? Hvad er det første, som er det usædvanlige, der sker?
Jamen, det første usædvanlige er jo, at der lyder et enormt brag. Og det kan måske bedst illustreres med, at inde på brandstationen, Københavns brandvæsen, som jo ligger lige i nærheden, der tror de, at det er to tog, der er stødt sammen. Altså, det er bare sådan helt uvirkeligt. Altså, der ikke, altså man forbinder det egentlig ikke med en bombe. Og det er jo først, da man er på vej derover, at man får at vide, at der er sprunget en bombe. Og så kommer de jo over i det der inferno, der er en sygeplejeelev med i ambulancen. Og det er hendes første dag. Det er en mandag. Hun har fået at vide, bare roligt, der sker ikke ret meget om mandagen. Mandag er en stille dag, så du kan lige blive sat ordentligt ind i det. Ikke? Og hun bliver jo kastet ud i det og beskriver selv, hvordan hun, da hun stiger ud af ambulancen, så stiger hun ud foran en svært forbrændt mand, altså en af de svært forbrændte. Og hun siger, hun stivner fuldstændig. Hun har aldrig nogensinde set en forbrændt mand. Og hun, altså det er ligesom om, at alt står stille omkring hende. Pludselig forsvinder alle lydene. Og det har jeg faktisk hørt flere beskrive. Altså i det der chok, så pludselig bliver der fuldstændig stille, og så kommer lydene tilbage igen, ikke? Da det ligesom går op for en hov. Altså det her, det er alvor. Og der, på det tidspunkt er man bange for, at der er en anden bombe inde i bygningen, ikke? Så folk bliver jo også sådan gennet lidt rundt, og man aner ikke, hvad der foregår. Og man koncentrerer alt der, ikke? Og så lige pludselig så lyder der et brag et andet sted i byen. Og dernede er inde bag ved synagogen, der var sådan en grøn gård, og der lå et plejehjem, og der var også en vuggestue, som delte gård, også med synagogen, og hvor børnene plejede at tage elevatoren ned, og de var simpelthen taget ud og gå den morgen, lykkeligvis, fordi det var godt vejr. Og det havde altså været en dårlig sommer, men lige præcis den dag, der var det godt vejr, så de besluttede sig for, at de ville tage ud og gå en tur. Mm. Så de er væk, da bomben springer ned ved synagogen, og de bliver jo også fuldstændig chokeret, ikke? Altså, der er en ung mand, som er ved at lave mad til børnene deroppe, ikke? Altså, han når simpelthen lige at komme ud, og de beskriver senere, hvordan den der elevator, de har taget ned, var fuldstændig ødelagt. Der er nogle ældre mennesker inde på plejehjemmet, som også havde planlagt, altså de havde sådan planlagt forskellige aktiviteter. En skulle ud med sin veninde i Amaliehaven, og en anden havde lige været ude at købe ind og var lige kommet tilbage. Der er en inspektør nede i synagogen, som har, altså der er blevet nogle turister, en rabbiner fra USA, blandt andet har været på besøg i synagogen, og det skete tit, der har været en masse turister nede og tage billeder nede ved synagogen, og han har været nede og drikke en kop kaffe nede i plejehjems kælder, ikke? Og altså, det er jo fuldstændig mirakuløst, at han ikke lige træder ud, da den der bombe springer, fordi han er simpelthen lige blevet færdig med at drikke kaffe, ikke? Og på vej op.
Ja.
Da bomben så springer, ikke? Så,
så man kan sige, udover bomberne, så lyder det som en helt normal
fuldstændig dag. Normal dag. Folk gør normale ting, og så lige pludselig bliver der vendt op og ned på alting. Og Bent Melchior, som havde haft morgengudstjenester nede, er taget hjem. Han bor ikke særlig langt derfra. Overrabinerne er den daværende overrabiner. Det er små 10 minutter, og han kunne godt lide at sidde og arbejde på hjemmekontoret, ikke? Og man kunne hurtigt få fat i ham, men igen, altså mandag stille dag, ikke? Det er jo ligesom, og så bliver han jo ringet op pludselig, og kommer farerne derhen, og de når at bestille glarmester og alt muligt, inden politiet dukker op. Altså der går et kvarter, i hvert fald inden politiet dukker op dernede. Det er jo også fuldstændig vanvittigt.
Ja, det lyder virkelig, virkelig vildt. Altså, og man kan sige, at der er to bomber, der springer, ikke? Der er den her, der springer Vesterfarimagsgade i København, og så er der den ved synagogen i Krystalgade, som du nævner her. Bombningen ved Vesterfarimagsgade, hvad er det, der bliver bombet der?
Det er et amerikansk flyselskab, der hedder Northwest Orient. Det findes ikke mere. Det blev opkøbt nogle år senere af Delta Airlines, et andet amerikansk luftfartsselskab. Men det er et amerikansk luftfartsselskab. Og det, der er målet for terroristerne, det er tre terrorister, som kommer fra Sverige, og sådan, det kan vi vende tilbage til. Men det er amerikanske og jødiske mål. Så et af altså målene, det er jo så Northwest Orient, som de har valgt. Og så er det meningen, der skal placeres en bombe over ved El Al, det israelske luftfartsselskab, som ligger over på Vesterbrogade, altså lige under buen. Der lå det op på, jeg tror, det lå på anden sal. Der lå sådan en smykkebutik, Klarlund, nede i bunden der. Og der er det meningen, at den anden bombe skal placeres, men han bliver forhindret, den her terrorist. Og så kan Uri få lov til at fortælle, hvad der så sker med den bombe, fordi det ved han meget mere om.
Ja, ja. Fordi det er den bombe, Uri han kommer i kontakt med, kan man sige. Men når du, inden vi lige springer over til ham, Lea, når du siger, at den bombe, den tredje bombe, han bliver forhindret i at lægge den, hvordan gør han det?
Det gør han ved, at der er en... Altså, han har været op, han siger selv, han forklarer selv, det er det, han gør i retten også. Han forklarer selv, at han får kolde fødder, og så han deaktiverer bomben. Men så vil han gå op, og så vil han placere den alligevel op foran LL. Men der bliver han set op på gangen derop og går så ud igen, og så vil han bare efterlade den nede på gaden i stedet for den der bombe. Og så er der en ældre dame, som ser, at han stiller den der taske fra sig og prikker ham på skulderen og siger, unge mand, er det din taske? Ja, siger han så, og samler den op og går med den. Men den der dame er aldrig blevet fundet, den ældre dame. Hun blev efterlyst af politiet, men altså vidner inde i smykkebutikken eller urmageren, eller hvad det var, Klarlund. Hun har set det her optrin. Hun kunne ikke høre, hvad der blev sagt, men hun kunne se, at der var den her mand med krøllet hår og kasket, mørke mand, og så var der en ældre dame, og at de taler sammen.
Men vildt, at der har været en ældre dame i København, som, man kan sige, bomben har været deaktiveret, men hun har i hvert fald sørget for, at han ikke har lagt den fra sig i gadebilledet.
Ja, det ved hun jo ikke. Hun tror bare. Og det er jo fordi, altså den taske, og det er faktisk den eneste, der er en rød flytaske. De andre, det er en, altså den over ved Northwest Orient, det er en rygsæk, og den nede ved synagogen, det er en anden taske. Men den eneste røde flytaske, det er den, som skulle have været anbragt foran det israelske flyselskab. Og den røde flytaske er jo, altså, man kan sige, den ser jo sådan set uskyldig ud, sådan en rød flytaske, ikke? Så det, jeg tror ikke, den ældre dame har tænkt, at der ligger en bombe i, der nu skal væk, vel?
Det er nok de færreste, der vil tænke det umiddelbart. Ja. Men jeg synes også, det, der er det spændende ved den her lydbog, det er jo det her med, at Lea, du har jo talt med flere forskellige vidner om, hvordan de oplevede dagen. Og en, der oplevede dagen, det er jo dig, Uri. Fordi den her røde taske, som den her ældre dame sørger for, ikke blev placeret derude i gadebilledet, det er en, du støder på. Vil du ikke lige fortælle, hvordan havde du, frem til du støder på den her taske, hvordan oplevede du dagen? Altså, jeg tænker, de andre bomber, var de sprunget på det tidspunkt?
Ja.
Ja. Så hvordan havde du hørt om det?
Jamen, det havde jeg ikke hørt om. Den rute, som jeg havde den dag, gik ud til Lang Linje. Og på et tidspunkt hører vi et par brag med nogle minutters mellemrum. Altså, vi snakker 1985 og smørhullet Danmark. Der var jo ikke nogen, der tænkte, der er sprunget to bomber. Så vi tænkte ikke mere over det. Om det var fordi, jeg tror jeg tidligere har fortalt det, at vi havde en idé om, at dronningen var kommet tilbage med skibet, og så blev der givet en salut, et eller andet i den stil. Så for mig havde det været en ganske almindelig arbejdsdag med glade turister, og jeg havde solgt mine billetter og havde sejlet rundt i København.
Ja, fordi dit job, det var, at du var billetdreng på Lange Linje, var det sådan, det var?
Nej, altså det var sådan, at dengang, der købte man billetterne ombord på båden, det vil sige, turisterne gik ombord på båden, og så var jeg så billetdrengen, som mens båden sejlede, så gik jeg rundt og solgte billetter, og så lagde den til nogle steder, så kom der nogle nye på, og så solgte jeg videre. Så det var det, der var mit arbejde.
Men du tror, de her salut, eller den her, de her lyde, at det er noget, der er ufarligt i hvert fald.
Fuldstændig.
Ja. Det er jo ret vildt at tænke på, hvis det havde været i dag, hvordan det havde floreret hurtigt på de sociale medier. Ikke? Men her i 1985, 22. juli, der går det ikke så stærkt med overbringelsen af nyheden. Men du stod på den her taske, hvor der ligger en deaktiveret bombe.
Ja, jeg vil sætte spørgsmålstegn omkring det der deaktiveret. Okay. Jeg skal ikke være dommer i sagen, og hvis det er det, han har udtalt, så er det det, han har udtalt. Det er langt mere sandsynligt, at grunden til, at han ikke får den placeret op på LL-kontoret, det er, at sikkerheden omkring israelske mål eller institutioner dengang, bare som vi kender det i det store samfund i dag, så der er nok stået en lidt halvbred ung mand op i døren, som han nok ikke helt har haft lyst til at løbe ind i. Deaktiveret eller ej, det er sådan set ligegyldigt. Hans mål var i hvert fald at skade andre mennesker.
Men du er en 17-årig dreng på det her tidspunkt, Louis.
Altså det, der sker, det er jo, at der, hvor vi så at sige slutter vores rute, det er inde i for enden af Nyhavn. Og da vi kommer sejlende ind og begynder at nærme os der, hvor vi skal lægge til nede for enden, så opdager jeg, at der ligger en taske i vandet. Og mens vi sejler, får jeg sådan skubbet den med båden ved siden af i vandet. Med en idé om, at eftersom vi arbejdede med turister, var det jo ikke usandsynligt, at der var en turist, der havde tabt sin taske i vandet. Så det var i hjælpsomhed, at jeg tænkte, det må vi prøve at få op og se og finde ud af, hvis taske det er. Så da vi ligger til, og alle folk er gået af båden, så sætter jeg mig ned på kanten af broen, hvor vi har lagt til, og fisker tasken op med mine fødder, og åbner tasken, og så ligger der noget dernede, som ledninger, noget, der er pakket ind i sølvpapir, og noget, der ligner en bombe. Og nu kan man sige, hvordan ved man, hvad der ligner en bombe? Man har set Hollywood-film, og det er sådan nogenlunde det billede, der kommer frem, når jeg åbner tasken.
Hvad tænker du så, når du som altså ung mand... Altså,
hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke, jeg tænkte så meget, fordi jeg vidste stadigvæk ikke, at der var sprunget to bomber i København. Så jeg gjorde mig ikke de store tanker. Jeg henvendte mig til ham, min skipper, ham der sejlede båden, og sagde, jeg tror, jeg har fundet noget, der ligner en bombe. Og det blev vi så enige om, at det kunne godt se sådan ud. Og så er det, jeg løber op på Kongens Nytorv, det er før mobiltelefonen, så det er op i en telefonboks, og ringe 3x0 til politiet og fortælle dem, at vi tror, vi har hævet en bombe op nede i Nyhavn.
Når du fortæller det, det lyder som om I tog det ret roligt.
Fuldstændig. Når man prøver, altså, jeg tror ikke, der var nogen af os, der egentlig havde en tanke om, at det egentlig var en bombe. Altså, folk stimler sig sammen, og de næste gæster, der skal ombord, de står jo også dernede, og vi tænker ikke det store. Indtil der er nogen, der ligesom fortæller os, hvad der er sket inde i byen, så er det ligesom, at det går op for os, at det her, det er ikke, kan man sige, et stykke legetøj, eller nogen, der har lavet en prank med at lave et eller andet, der skulle ligne. Kan man sige, sammen med nogle af de andre mennesker, der står der, ligesom får folk væk fra tasken, fordi så bliver det jo pludselig alvor.
Hvornår finder I ud af, at der er bomber, der er sprunget i København?
Jamen, altså, efter jeg løbet op til Kongens Nytorv og ringede og kommer tilbage, så er der jo stemlet en masse mennesker sammen, og snakken går jo, og der er der jo nogen, der nævner, at der er sprunget to bomber i København. Så det er der, det går op for os, at det er alvor.
Leon, du har talt med nogle af de her vidner, som har været en del af det her. Hvem er det så, du har talt med? Fordi der er jo rigtig mange ting. Der er to bomber, der springer. Der er en tredje, der bliver fundet i Nyhavn. Og i den her lydbog, som hedder Terror i København 1985, Det fældende bevis, der har du talt med flere forskellige. Hvem er det, du har talt med?
Jeg har talt med nogle af de tidligere ansatte på Northwest Orient, på kontoret der, og med ham, der var direktør for den danske afdeling for Northwest Orient. Og så har jeg talt med Uri, og så har der været andre kilder, altså sekundære kilder. Men man er jo også der er jo mange, som ikke lever mere, blandt andet blandt efterforskerne. Og så talte jeg også med en politimand, altså han medvirker ikke så meget, men det var bare en sjov historie. Jeg var inde og høre sådan en foredragsrække om retsmedicin. Og så leder jeg efter en særlig efterforsker, som så desværre ikke lever mere. Men så siger jeg bare sådan en engagement, jamen det er fordi, jeg er i gang med at skrive den her lydbog om terrorangrebet i 1985. Og så siger han bare, det viser sig, at han er politimand, så siger han bare, at jeg var den første på stedet.
Okay.
Altså, så det er jo bare, altså, det var fuldstændig tilfældigt, ikke? Og så er han altså en ung politimand, han er lige blevet færdig, og sidder altså over i Nyopsgade. Der var en station City eller sådan noget, lå over i Nyopsgade. Og de sidder derovre, hammer en kollega, der pludselig lyder det der gigantiske brag, ikke? Og hvor de bare tænker, nå, vi må hellere komme afsted. Så de var faktisk de første på stedet derovre. Men ellers, og så også selvfølgelig, jeg talte også med sygeplejersken, som var med i ambulancen derovre.
Ja.
Og så har jeg, altså jeg ville jo gerne, ja det kan vi måske også komme ind på senere, ikke? Men jeg ville jo gerne have fat i terroristerne, som jo, altså de blev jo dømt, altså de blev, det kan vi også lige vende tilbage til, ja, der med, hvor lang tid der egentlig går, ikke? Men også, altså dem ville jeg jo også gerne have have talt med, og Uri ville også gerne have mødt en af dem.
Ja, for lad os tale lidt om dem, som stod bag det her, fordi det kan være, at der er nogen, der lytter til det her, ligesom mig, som oplever det her som spritny viden, fordi den her historie måske ikke er så almen kendt, at der den 22. juni 1985 var to bomber, som blev sprunget, og en tredje, som så blev fundet af dig, Uri. Hvem var det, der stod bag? Kan I fortælle lidt om, hvem var det, der gjorde det her?
Det var palæstinensiske terrorister, som havde asyl i Sverige, og de boede i Uppsala i Sverige. Og de var så hyret af nogle, altså fra en sådan en hardcore palæstinensisk gruppe nede i Syrien. Det er meget, altså det er jo indviklet med de der palæstinensiske grupper, fordi de var utroligt fragmenterede, og så blev de uvenner, og så var der nogen, der syntes, at så var man ikke rabiat nok, og så skulle man. Og hele målet, det var jo at ramme Israel, og altså ramme den israelske regering og få ødelagt Israel og så få Palæstina tilbage. Så det var ligesom det, der var sådan det overordnede formål med det, ikke? Og så ville man også ramme amerikanske interesser, fordi USA er Israels nærmeste allierede. Så det var ligesom det, der lå bag. Så de var hyret af en syrisk terrorleder. Og den ene af dem er så nede og lærer, hvordan man fremstiller en bombe nede i Syrien. Og han får et kort kursus nede i Bekardalen. Bekardalen, hvor det var på det der tidspunkt, havde Syrien eller palæstinenserne havde. Jeg ved ikke, jeg tror, det var Syrien, der brugte. De brugte det i hvert fald som træningsområde Bekardalen mellem Syrien og Libanon.
Men hvorfor lige Danmark? Hvis du siger, de
jamen, det er et rigtig, rigtig godt, det er et rigtig godt spørgsmål, som aldrig er blevet opklaret. Hvorfor det blev Danmark? Altså, de har bare fået at vide, at de skal begå et terrorangreb i Skandinavien og så i København. Så det er der aldrig kommet nogen forklaring på, hvorfor det skulle være i København.
Altså, det er jo et vildt scenarie, det her. Vi snakker to bomber, der springer, en tredje, der bliver fundet. Uri, hvordan, når du kigger tilbage på det, hvad repræsenterer det for dig? Fordi det lyder som om, at jeg tænker umiddelbart, det kan være et traume, der bliver plantet der. Altså når man har set en bombe nærmest i øjnene, ikke? Jeg ved ikke, hvordan når du kigger tilbage på det, hvilken betydning har det? Hvordan har det påvirket dig på nogen måde?
Nej, altså det har faktisk ikke påvirket mig det helt store, selve episoden med, at jeg hiver bomben op. Jeg vil sige, jeg har haft anledning til at møde nogle af dem inden fra rejsebureauet, inden fra Northwest, som jeg oplevede dem, jo er båret rundt på et traume, fordi de har jo oplevet en eksplosion, de har oplevet alvorligt sårede mennesker omkring sig, og det er jo det helt andet, så at sige, indre billede, som der bare sætter sig fast. Det billede, jeg har, det er, at jeg står og kigger ned i en taske med ledninger og sølvpapir. Så hvis I selve den episode har ikke haft en stor betydning, andet end jeg sådan var 10 år lige siden og blev ringet op af nogle journalister, når det er blevet sommer, og det er gurketid, og synes, at nu er det tid til at hive den der historie frem igen. Så på den måde har det ikke haft en stor betydning for mig.
Det lyder, som om der kommer et minde.
Jamen, altså, det er jo, altså, grunden til, at jeg bliver ved med at blive hævet ind i denne her historie, det er jo en ting af tasken, men det der ligesom giver twistet, det er jo, at jeg er født og opvokset inden for det jødiske samfund. Og det er jo helt tilfældigt, det er lige mig, der hiver tasken op, så jeg vil sige, jeg føler mig mere personligt ramt i forhold til den bombe, der sprang ind i synagogen, fordi at den var blevet sat som et mål mod mig om, kan man sige, mine trosfælder af det jødiske samfund i Danmark. Plus at det for det jødiske samfund i Danmark jo var startskuddet på en sikkerhed omkring os, som vi jo ikke har set nogensinde i Danmarks historien. Så på den måde har det haft en langt større betydning for mig i det jødiske fællesskab, hvad den dag har betydet for vores måde at leve vores liv på i Danmark. Og så var det, kan man sige, det måske det mest traumatiske, det var jo egentlig oplevelsen af, at dem, der blev såret inde på plejehjemmet, altså mange af dem, det var holocaust-overlevende. Det var flygtninge fra Polen og Rusland, som efter krigen igennem årtier var kommet til Danmark i troen om at leve et fredeligt liv, som havde været rigeligt igennem, og så en gang til skal opleve, at de faktisk bliver forsøgt slået ihjel på grund af deres jødiske tilhørsforhold. Så det har haft store konsekvenser for det jødiske samfund den dag. Og det er jo heller ikke noget, der bliver snakket så meget om. Altså jeg kan huske, at jeg for 10-15 år siden blev kontaktet af et par journalister, som hævde den frem og spurgte mig, om jeg troede, det ville ske igen. Og kan man sige, den jødiske selvforståelse er, at det ikke er et spørgsmål, om det sker igen, det er et spørgsmål om, hvornår. Og desværre så, ikke jeg fik ret, men altså, vi oplevede det så i 2015 igen.
Og, med krudtønden.
Med krudtønden og synagogen og mordet på Dan Uzan. Det er jo til den dag i dag, at vi stadigvæk lever med eftervirkninger end det, der var startskuddet i 1985. Så det, som jeg jo nogle gange kan blive lidt frustreret over, det er det manglende spørgsmålstegn ved, hvorfor at, kan man sige, det jødiske samfund et mål i måske en storpolitisk konflikt, som foregår langt væk. I 2015, der er det et angreb på ytringsfriheden og det jødiske samfund. Vi havde også set det i Paris kort forinden. Der var det Charlie Hebdo og et jødisk supermarked. Der er ikke rigtig nogen, der stiller spørgsmålet, hvad har det egentlig med hinanden at gøre? Og det kan godt være lidt frustrerende en gang imellem, at der egentlig ikke er nogen, der tør måske at tage fat om roden på og stille spørgsmålet, hvor er sammenhængen? Og er det antisemitismen, der er på vej op igen, og diskussionen om antisionisme og antisemitisme og alle de her ting? Og det er jo noget, vi lever med på daglig basis. Og når du siger, at du aldrig havde hørt om 1985, så vil jeg sige, det er der også mange, kan man sige, også inden for det jødiske samfund, som har glemt, hvad der er sket. Men eftervirkningerne, det lever vi med den dag i dag.
Hvordan har det påvirket jer?
Jamen, altså, det har påvirket os på den måde, at kan man sige, jeg tror, det var Ben Melzer, der på dagen i 1985 sagde, at det, der gjorde ham mest ked af det, det var, at han havde oplevet, kan man sige, 2. verdenskrig, og en stor del af danske jøder lykkedes heldigvis at flygte til Sverige, og havde en tro på, at det skulle hans børn og børnebørn aldrig opleve, at jøder igen skulle blive angrebet i Danmark. Så der opstår jo, så at sige, en fornemmelse af, at der er behov for en eller anden sikkerhed, for at gøre, hvad vi kan i hvert fald, for at undgå, at det sker igen. For folk, som har gået igennem Krystalgade i disse dage, altså, så står der jo bevæbnet politi, der er i perioder stået bevæbnet militær. Der er ingen adgang ind til synagogen, hvor man bare kan gå ind og åbne en dør og gå ind. Det var der jo dengang. Altså, man kunne vade ind og ud af synagogen og også placere en bombe. Mm. Den jødiske skole, hvor jeg arbejder som skoleleder i dag, har arbejdet som lærer i mange år, er jo også, kan man sige, med tiden fået nogle sikkerheds ting, der gør, at, som jeg plejer at sige, det er nemmere at komme ind og drikke kaffe hos dronningen, end det er at komme ind på mit kontor. Ikke? Altså, det er så alvorligt, som, kan man sige, det politiske system og politiet i Danmark oplever truslen mod den jødiske minoritet, at vi så at sige skal gemmes bag sikkerhedsmure og bag politibevogtning. Og det synes jeg er jo beskæmmende for et land som Danmark, som jeg jo ellers synes er helt fantastisk, og vi ellers påberåber os vores tolerance over for forskellighed og diversitet og så videre. Men vi må bare konstatere, at på nogle områder der er der et behov for, at der er en sikkerhed omkring det jødiske samfund i Danmark. Ja.
Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Så hvad er det, hvis det stod til dig? Hvad er det så, du mener, der burde gøres?
Prøv, altså, hvis jeg havde løsningen, så var der nok nogen inden fra et eller andet ministerie, der havde ringet efter mig. Men altså, som Lea fortalte, da jeg har talt med Lea i forbindelse med skrivning af bogen, der blev jo spurgt om, hvis det var muligt, havde jeg lyst til at møde en af terroristerne for den gang. Og det er for mig vejen frem. Det er jo møde mellem mennesker. Når man først får sat et ansigt på, og man får mulighed for at have en dialog, så er det jo vejen frem for at nedbryde, hvad der kunne være af fordomme eller tanker, om i hvert fald fysisk, og skulle gøre hinanden skade. Så kan man være uenig om alle mulige ting og sidde og diskutere det, og også måske lidt højlydt. Men det er for mig vejen frem.
Og Lea, hvis vi tager journalistvinklen på det her og ser på den her begivenhed, altså vi snakker for 38 år siden, de her to bomber, der springer, og den tredje, der bliver fundet af dig, Uri. Hvad har så været for dig motivationen for at lave den her lydbog, altså Terror i København 1985? Fordi nogle gange, så kan det, der driver en, kan jo godt være et spørgsmål, eller man vil have viden om det her. Hvad har du gerne ville som primus motor på det her?
Ja, det er et super godt spørgsmål. Altså det starter i virkeligheden et helt andet sted. Altså det starter med en helt anden sag, altså med en flykapre. Altså jeg har læst om en dansk passager, som er ombord på et Lufthansa-fly, som bliver kapret på Mallorca. Og der tænker jeg, altså det er jo det der med mødet mellem folk. Altså hvad sker der, når man sidder over for hinanden, ikke? Og der vil jeg gerne konfrontere den danske, eller arrangere et møde mellem den danske passager, som var ombord på det tyske fly, og så den flykaper, som overlever. Altså den der flykapring endte med, at kaprene blev dræbt. Der var 4 kapre, og 3 af dem bliver dræbt, og den fjerde bliver alvorligt såret, men altså overlever. Og jeg vil gerne, altså jeg kommer faktisk med et forslag til en film, der hedder Møde med fjenden, eller sådan noget, hvor jeg ligesom vil bygge det op omkring de to personer. Og der har jeg har ikke talt med den kvindelige flykapre endnu. Jeg er simpelthen ikke, altså jeg ved, hvor hun er, jeg ved, hun er i Norge. Men jeg får så fat i hende, jeg får kontakt med hende, og det er en lang historie. Den er også med i begyndelsen og slutningen af bogen. Men det bliver så aldrig til noget, det der. Ikke? Men jeg har stadigvæk været optaget af det. Altså det
hvorfor
der med,
det? Hvorfor det?
Jeg er optaget af det, fordi jeg er spændt på, altså hvordan, hvis nu man sidder over for et andet, man skal sidde over for Uri, der for eksempel siger, hvorfor skulle du gå ud over mig? Altså, jeg er jøde, men hvad har jeg gjort dig? Så der sker bare noget andet, når man sidder over for folk. Man kan sagtens forholde sig til en fjende, der bare sådan er abstrakt. Men jeg tror nemlig også, som Uri siger, der sker altså noget, når man sidder over for hinanden. Og så ved jeg faktisk, at de fleste af de passagerer, der var ombord på Lufthansa flyet, var tyske passagerer. Og der har faktisk været, en af de tyske passagerer har mødtes med den palæstinensiske flykapre, som boede i Norge. De har mødt hinanden, og der skete faktisk noget der, som var interessant. Så det er lidt, altså det er hele tiden spøgt i baghovedet, det der, altså hvad er det? Mm. Og også fordi, at den form for terror var jo anderledes, end den er i dag. Altså den form for terror, altså den der det politiske, ideologiske terror, ikke? Den, altså trusselsniveauet for den type er nærmest ikke eksisterende i dag. Men det var den jo meget der, det var meget, meget politisk. Dengang meget politisk, meget ideologisk. Og jeg vil egentlig bare, altså se, hvad er forskellen egentlig? Altså på på den der type terror. Også fordi, at der var jo mange i, altså mine venners skolekammerater, større søskende, dyrkede jo de der. Altså, synes jo, at det var, altså, det var ligesom en slags helte. Og det var ligesom i Bader Meinhof, der var også sådan en gruppe der, ikke? Altså det der med, at man går efter kapitalisterne og sådan noget, det var ligesom, altså de var ligesom, det var sådan lidt cool, ikke? Og senere har vi også set det med Blekingegadebanden, ikke? Altså det var ligesom sådan, det var sådan op i tiden, ikke? Og jeg tror egentlig bare, at det er det, der sådan er optaget af at sige, også hvad er forskellen egentlig? Altså terror og terror, ikke? Og det går ud over uskyldige mennesker, og så er det sådan set ligegyldigt, hvad motivationen er, om den er religiøs, eller den er politisk, eller hvad den er. Det er uskyldige mennesker, der betaler prisen. Og det er ikke kun altså, uskyldige mennesker, som bliver slået ihjel. Det er jo også uskyldige mennesker, som får ar på sjælen. Nu nævnte Ure jo også, altså han har mødt nogle af de ansatte fra Northwest Orient. Altså de er jo stadigvæk, altså en af dem blev ramt af glasskår i ryggen og måtte sys. Og det er sådan fuldstændig mirakel, at hun er i live, ikke? Og når man taler med dem så og spørger dem, jamen er det noget, jeg er påvirket af? Og så siger de, jamen ikke sådan i det daglige, men der kan være ting, der trigger det. For eksempel 11. september udløser det, ikke? Mm. 2015-terrorangrebet, Krudttønden udløser det også. Så der kan være, og der kan også være, altså for eksempel sådan med nytårsfyrværkeri, og stadigvæk 38 år efter, ikke? Så er der stadigvæk sådan nogle ting. Så det er også et eller andet med, prøv lige at høre, kammerater, altså det kan godt være, at I synes, at det er så fantastisk, det I gør, men det er altså uskyldige mennesker, der går ud af. Hvad har de at gøre med det her? Så jeg tror egentlig, det er det, jeg har sådan været så optaget af, og derfor har jeg selvfølgelig også været optaget af at få fat i dem. Og så fandt jeg også ud af, at der var stor forskel, kan man sige, fordi de her, der begik terror i København, det er altså ikke Guds eller Allahs bedste børn. Og også hvor man kan sige, at Suhaila, flykaberen med det tyske Lufthansa-fly, altså hun var sådan ud af en intellektuel familie, hvor hun ikke ligesom er blevet opdraget til det der med at have Israel, og de havde jødiske venner osv., men de andre her, de er simpelthen opdraget i, altså til at have alt, hvad der har med Israel at gøre, ikke? Og blevet sådan ligesom, og været på træningslejre osv. Så der var sådan en lille forskel. Ikke at for offrene kan det være ligegyldigt, ikke? Men de her, det var hardcore. Det var hardcore folk.
Jeg tænker, vi vender tilbage til det her med, sådan, hvad vi kan lære af historien den dag i dag. Men bare lige for os lige at sige det igen. Altså, de her to bomber og det, der foregik tilbage i 1985, den her julidag, det betød, at en blev dræbt, og 27 blev såret ved de her bombeangreb. Og Uri, nu nævnte du før, at du går ind for samtalen, og Lea havde prøvet at preppe dig på, eller gerne ville have dig til at møde en af de her bomber. Har du sagt ja til det?
Ja, det sagde jeg ja til, og det var ikke med et udgangspunkt i, at jeg nu skulle belære ham om, hvordan verden hænger sammen, eller et hævnmotiv, eller noget som helst. Jeg er heller ikke sikker på, hvis Lea havde ringet den 23. juli 1985 og spurgt, om jeg synes, det havde været lige så sjovt. Men altså, jeg er jo også, kan man sige, nu blevet en middelalderende mand, og måske lidt mere fornuftig oven i hovedet. Så for mig var formålet egentlig, kan man sige, både at hjælpe mig selv, og også i et forsøg på, at vi kunne hjælpe hinanden, fordi at den konflikt, som gjorde, at han synes dengang, at det var det rigtige at gøre, den masserer jeg stadigvæk. Altså, den konflikt er ikke kommet et skridt nærmere en fredelig løsning. Og der er kun én vej for fredelig. Altså, der er ingen grund til at sidde og snakke med sine venner om, hvordan vi skal redde verden. Det er jo med dem, som man måske har nogle uenigheder omkring. Det er jo dem, man skal finde kompromiserne med. Og det var ikke for, at jeg og ham, vi skulle løse mellemøstkonflikten. Men det var da i hvert fald et skridt at vise verden, at fjender, og selv dødsfjender, så at sige, det var i hvert fald hans udgangspunkt dengang, kan godt sætte sig ned omkring et bord, og måske prøve at snakke lidt fornuft til hinanden, og se, om vi ikke bare kan give et lille my af at gøre verden til et bedre sted.
Takkede han ja til det møde?
Ikke så vidt jeg ved ikke, om han er blevet forelagt det,
ja, men han er blevet, altså en af terroristerne er, altså en af ham, der som jo så siger, at han deaktiverede bomben, altså fjernede batteriet fra bomben, ikke, så den ikke kunne sprænge. Det var også ham, der senere sladrede, altså og fortalte, at altså, det var faktisk også hans skyld, at den sådan i sidste ende blev opklaret. Ikke? Han har fået vidnebeskyttelse og lever i et andet land i dag, ikke, fordi han udsatte sig selv for fare, ikke, ved det. Og så, fordi han var ud af sådan en hardcore familie. Og den, altså ham, der er hovedmanden, som senere også benævnt i forbindelse med Lockerbie. Ham ved jeg ikke rigtig, hvor er. Altså, jeg har prøvet at få fat i ham. Jeg ved ikke, om han stadigvæk er i Sverige. Og han er blevet set. Han er blevet set for en del år siden i Sverige, i Uppsala, ikke? Men jeg har prøvet at skrive til en adresse, jeg har prøvet at ringe, og er ikke kommet igennem. Og så er der den tredje, altså det var ham, der anbragte bomben op ved Northwest Orient. Han er medvirket i en svensk radiodokumentar for altså 25-året efter terrorangrebet. Og jeg ved, at den svenske journalist har kontakt med ham, så jeg spurgte ham, om han kunne formidle en kontakt, og så sagde han, at han ville ikke være med. Han har startet et andet liv, så han ville ikke være med mere. Men Harald Rytz, altså ham, der er også medvirker, han har mødt ham. Han medvirker i den dokumentar fra 25-året, i den svenske dokumentar, og, okay. Og han møder så den ene af terroristerne.
Jeg hæftede mig ved, Uri, at du sagde, at hvis det havde været dagen efter nærmest, så havde du ikke takket ja til at mødes med en af dem. Og nu kan man sige, nu er det ved at være mange år siden. Det er 38 år siden, så selvfølgelig er der meget vand, der er løbet under broen. Men man kan fortælle lidt om, hvad har ændret sig?
Altså for mig?
Ja.
Altså med fare for, at der sidder nogle unge mennesker derude og bliver irriteret over en eller anden halvgammel mand. Men altså, man må bare erkende, at der er nogle ting, man bliver klogere på med tiden. Og med alderen og ens livserfaring. Altså for mig personligt, så har, kan man sige, mit liv på mange måder jo været i kontakt med, kan man sige, den her konflikt på den ene eller den anden måde. Og altså, jeg tænker, at muligheden for at kunne gøre en eller anden form for forskel, det er egentlig det, som fylder mest hos mig. Og jeg vil sige, dagen efter, der var jeg stadigvæk 17 år, og havde måske mere reageret impulsivt, og havde måske mere et behov for at slå et baseballbat ind i hovedet på på manden. Også fordi, at det er jo, kan man sige, det var jo ikke bomben, jeg fandt i Nyhavn, der egentlig havde mig som mål, men det havde den inde i synagogen. Og jeg tænker, den, der kan svare bedst på spørgsmålet om, hvorfor det er lige synagogen skulle være et mål i forbindelse med, man ønskede at udtrykke en eller anden voldelig handling i forbindelse med mellemøstkonflikten, USA og Israel osv. Men hvor, kan man sige, den jødiske befolkning, og det har vi jo set gentagende gange, også siden rundt omkring i Europa, det er stadig det store spørgsmålstegn for mig. Hvad er det, der op i deres hoveder gør, at der er en sammenhæng til de lokale jødiske samfund?
Her på falderæbet vil jeg gerne lige hoppe op i et sådan fugleperspektiv, fordi når man kigger tilbage på den her historie, og man kan høre meget mere om den i den her lydbog Terror i København 1985, som er tilgængelig på Mofibo, ikke? Men når I kigger tilbage på det, med hver jeres øjne på det, Uri, som dig, der oplevede det her, og Lea, dig, som nu har stået bag den her, du er journalist og har dykket ned i det på måske en anden måde, ikke? Hvad mener I, vi kan lære af den her historie, som jeg i hvert fald, jeg havde ikke rigtig hørt om den før, men når vi kigger tilbage på det, hvad er det så, vi kan bruge påmindelsen om, at det fandt sted, og alle de her ting? Hvad kan vi bruge det til den dag i dag?
Altså for mit vedkommende må jeg jo bare konstatere, at situationen er jo kun blevet værre. Det er jo der, hvor vi er, kan man sige, det jødiske samfund. Og jeg vil for alt i verden ikke få det til at lyde som om, at vi går rundt og er bange, eller føler, vi er ofre eller noget som helst. Men vi vil bare konstatere, at vores liv i det danske samfund er anderledes end alle andre danske medborgere. Der er 200-220 børn, der kun kan gå i skole, hvis det foregår under politibeskyttelse. Og det kan vi jo ikke leve med. Altså, jeg tænker ikke, at vi vil acceptere, og heller ikke, at det her bliver accepteret, at andre minoritetsgrupper kun kan leve deres liv under beskyttelse. Så jeg vil sige, det, som jeg lærer af det, det er, at i den jødiske tankegang og den jødiske historik, så er der ikke noget nyt under solen. Og jeg siger igen, det er ikke et spørgsmål, om det sker igen, det er kun et spørgsmål om, hvornår. Så på den måde er der ændret, det er kun blevet forværret.
Hvad siger du, Lea?
Jeg ser det jo så selvfølgelig fra et lidt andet, andet perspektiv, ikke også? Fordi jeg, jo ikke, jeg har jo ikke selv personligt været... jeg er jo privilegeret, jeg er jo ikke selv personligt udsat for fare. Men jeg vil sige, det, altså, det med nuancerne, og så også det med dialogen, fordi altså, et eller andet skal der jo ske. Altså, det er jo, og det er jo som om, det hele er gået i hårdknude nu. Og det er også fordi, det jo hele tiden falder tilbage på Israel-Palæstina-konflikten. Og hvor man også kan sige, jamen, hvad har jøder i Danmark med det at gøre? Ikke? Men man kan også sige, hvorfor skal... Altså, hvis nu man ligesom prøver at vende om og så sige, jamen, der er jo også fredelige palæstinenser. Der er jo palæstinenser, som også gerne vil have fred. Og hvorfor skal de så også ligesom blive alle sammen blive kaldt terrorister? Ikke? Så det er det der med, at det er, som, det er meget, meget polariseret. Men jo også, altså det deprimerende er jo, er det blevet bedre? Nej, det er blevet værre, ikke? Og konflikten i Mellemøsten er også blevet meget, meget mere tilspidset. Og det er jo også sådan, at det, altså fronterne er trukket kraftigt op. Altså folk, der ligesom forsøger at løse konflikten på begge sider, de bliver ligesom lagt for had. Altså jeg har jo masser af palæstinensiske venner, som gerne vil, altså de, og de har også, altså de har i virkeligheden gode jødiske venner, som de bare ikke kan mødes med mere, fordi fronterne er trukket så skarpt op, ikke? Og der er også, altså der er jo eksempler på folk, der ligesom prøver at lave en dialog, ikke, hvor de så bliver bremset af deres egne, ikke? Og det er lidt fortvivlende, ikke, fordi og det mest fortvivlende er, at det jo så får nogle konsekvenser for et religiøst mindretal i Danmark. Og det er jo også som Ure lige inde i, altså vi må jo ligesom beskytte vores mindretal, i hvert fald også ved at forholde os til, jamen altså, det jødiske samfund i Danmark har sådan set ikke noget som helst med, de er danskere. Mm. Altså, hvorfor skal de stå til ansvar for, hvad der sker dernede, ikke? Og omvendt kan man så også sige, altså, de fornuftige palæstinenser, hvorfor skal de stå til ansvar for, hvad nogle idioter gør, ikke? Så det er det der med også at få, altså, få fat i, se nuancerne også, tror jeg, i
og det er jo en, det er en kompleks altså sag sådan, i forhold til den her problemstilling. Og jeg er med på, sådan at det er med til at ligesom dæmme op for diskussionen om, hvordan vi ser på hinanden. Men i forhold til, hvilken sådan også betydning den har haft, der er jeg nysgerrig på, hvad har det gjort i forhold til måden, vi håndterer terror på? Fordi jeg mener lige før, der sagde du, at politiet dengang var ikke gearet til det. Jeg tænker, det må have gjort et eller andet for den måde, vi håndterer sådan nogle situationer på. At man i 1985 havde de her to bomber, der sprang.
Men helt bestemt. Og man kan sige, det er jo desværre sådan, at når der sker sådan en type af katastrofer, om det er terror eller naturkatastrofer eller noget andet, så lærer myndighederne jo, kan man sige, hver gang noget nyt. Myndighederne lærte også noget nyt i forbindelse med angrebene i 2015. Og det er jo desværre, kan man sige, sådan det er. Altså, vi lærer vores erfaringer, ikke mindst vores fejl. Så jeg vil sige, der er der ingen tvivl om, som ganske almindelig civil borger i det her samfund, er mit indtryk, at, kan man sige, at politiet og myndighederne har et topprofessionelt setup i dag til at kunne forholde sig til en situation, som de absolut ikke var parate til i 1985.
Ja. Man kan hive fat i lydbogen. Terror i København 1985, det fældende bevis, det inde på Mofibo, at den er tilgængelig. Og så er det noget med, at den udkommer også senere som en fysisk bog.
En fysisk bog, ja.
Ja, okay.
Det gør den også.
Er der nogen dato for det, hvis man nu er nysgerrig? Hvis man er lidt old school og tænker, man skal have den i papir, er der sådan noget tidspunkt for det?
Ja, det er altså formentlig begyndelsen af september.
Okay. Men man kan google sig frem til det, og så finder man ud af det på et eller andet tidspunkt. Det er overbevist om.
Ja.
Det er altså inde på Mofibo, at det sker. Og journalist Lea Landsted og... Ja, du, altså i mine papirer, Uri, der står du som bombefisker. Jeg ved ikke, om det er den officielle titel, men jeg vil sige tak til jer begge to, Uri Krivo og Lea Landsted, fordi I kiggede forbi, og så håber jeg, I får en rigtig god aften.
Tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.